A čas sme Sáša Foss predigat de Titus Kolcia, en Biserica Creștina Română din Hollywood, Florida, în data de 8 iunie 2014, cu ocazia Sărbătorii de Rusalii. Este al doilea mesaj din serie, subiectul mesajului, Semnificațiile Rusaliilor.
Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând în versetul 1 până la versetul 21. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-au zis sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrările minunate ale Lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis, bărbați iudei, și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a spus prin prorocul Ioel, în zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Două sunt nevoile noastre fundamentale ca și ființe umane. Prima dintre ele este nevoia noastră de pardon, de iertare. Toți am păcătuit, suntem lipsiți de slavă Dumnezeu, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar, și plata păcatului este moartea. De aceea, cea mai mare nevoie pe care o are omul este nevoia de pardon, iertare. Și pentru aceasta, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său să fie jertfa de ispășire care ridică păcatul tău și păcatul meu, ca să ne izbăvească de la pierzare veșnică. Numai că problema cu noi este următoarea. Degeaba m-a iertat Dumnezeu de păcate ieri sau astăzi. Că dacă trăiesc încă o secundă după ce El m-a iertat, cad din nou și din nou și din nou în păcat. De aceea, al doilea dar pe care Dumnezeu l-a făcut rasei umane pentru sufletul nostru este darul Duhului Sfânt. Cele două mari evenimente care au fost venirea lui Hristos și venirea Duhului Sfânt sunt balamalele care despică în două toată istoria umanității. Nu se poate exagera importanța darului lui Dumnezeu nespus de mare, Iisus Hristos, și darului nespus de mare a Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu ar putea fi posibilă convertirea păcătoșilor. Nu ar putea avea loc nașterea din nou. Ucenicia, sfințenia și maturitatea creștină este imposibilă. Nu poate fi viață fără Duhul vieții. Nu poate fi adevăr fără Duhul adevărului. Nu poate fi părtășie fără Duhul părtășirii.
Nu poate fi roadă sfântă fără roada Duhului Sfânt. Nu poate fi mărturie puternică fără puternicia pe care o dă Duhul Sfânt. După cum un trup fără Duh este un cadavru, la fel este și o biserică fără Duh. Un cadavru în putrefacție. Miroase greu. Vai de biserica aceea care nu are Duhul Dumnezeu. Vai de credinciosul care nu are Duhul Dumnezeu în viața lui. Miroase greu. În descompunere. Biserica, mântuirea, sfințirea, maturitatea, lucrarea creștină sunt imposibile fără influența, fără împuternicirea și îndumnezeirea pe care Duhul lui Dumnezeu o duce. Dacă Duhul Sfânt nu ar fi fost dat, creștinismul nu ar fi existat. Așa de intrinsec este legat creștinismul de lucrarea Duhului Sfânt. Ne-am uitat dimineața că se împlinește promisiunea pe care Iisus Hristos o face bisericii sale, să nu vă depărtați de Ierusalim, rămâneți, pentru că veți fi îmbrăcați cu putere, nu puteți face nimic din tot ceea ce vă stă înainte, decât prin puterea Duhului Sfânt. Și care sunt lucrurile pe care ei trebuiau să le facă pentru a fi pregătiți pentru a primi darul Duhului Sfânt? Ne-am uitat la câteva dintre ele. Prima este smerenia, recunoașterea falimentului nostru total. Împăcat m-am zămislit, mama mea. Și tu cer ca adevărul să lucrească în mine? Este imposibil. Cei mai buni oameni de pe fața pământului, cei mai mari sfinți, au fost niște păcătoși notori. Nimeni nu poate trăi viața pe care așteaptă Dumnezeu de la noi, dacă nu este puterea Duhului Sfânt și nevoie de a fi zdrobiți, țăndări, până la pulberea pământului, abia atunci, în slăbiciunea noastră și smerenia noastră, să strigăm, ai milă, ai milă de mine, Dumnezeule, și fă ceva cu acest boț de țărână, de patin, de păcate scârnave, care mă tărește în fundul iadului, ai milă de mine. Apoi, următorul lucru este solidaritatea sau unitatea. S-au dat la o parte animozitățile care erau între ucenici. Familiile și clanurile care erau acolo se luptau pentru putere. Găsim că sunt împreună și este pus Petru alături de Iacov, nu de fratele lui Andrei. Și ucenicii sunt împreună, împreună cu femeile, împreună cu familia lui Hristos, Maria, frații lui, și stau în solidaritate, în unitate. Nu cu pretenții, cu orgolii, cu vendete, fiecare să-și sfrângă focul spre oala lui, vreau partea leului din această pradă, fiecare este interesat pentru ce? Pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Suntem împreună, într-un gând, într-un loc, cu un scop, cu o misiune, cu o pasiune, să înălțăm de Hristos, să ducem împărăția lui Dumnezeu până la capătul pământului. Și această solidaritate a ucenicilor face ca Dumnezeu să zică, abia acum sunteți pregătiți pentru a avea puterea mea. După care, următorul lucru pentru pregătire este, oamenii aceștia stăruiau în rugăciune. Duhul Sfânt vine dacă strigăm, dacă cerem, dacă agonizăm. Cereți și veți căpăta, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. E nevoie de această perseverență, de stăruire, de agonie. Doamne, avem nevoie și stau 10 zile în camera de sus și se roagă continuu. Și se roagă nu doar cu rugăciuni, cereri, ci cu ce? Cu mulțumiri, cu laude. Erau nedespărțiți. Tot timpul stăteau la templu și lăudau și măreau pe Dumnezeu și în același timp rugăciunile și cererile lor erau încemănate cu laude, cu mulțumiri, cu anticiparea aceea că Dumnezeu nostru răspunde la rugăciunile noastre. Strigăm în agonie, Doamne, avem nevoie de Duhul Sfânt, dar în același timp avem garanția că El ne dă. Avem garanția că ne dă. Și când suntem copleșiți de această disperată nevoie, Doamne, ne rugăm și plângem și în același timp zicem, îți dau, ai răbdare, Doamne, te laud, te slăbesc, știu că îmi dai, știu că vei umple biserica, vei umple viețile noastre, umple familiile noastre de prezența, plinătatea Duhului Tău Sfânt, de darul Lui glorioase. de darle supernatural, de roda lui bogată, dragoste, încurie, pace, înrăbdare, bunătate, face de bine, cricioșie, blândețe, strânarea poftelor, să fim oameni care să aducem roade pentru Dumnezeu încât crengile abia să mai reziste. Roada bogată pe care Dumnezeu este gata să o ducă în viețile noastre. Stăvința în rugăciune. Dacă stăruim și nu vrem să ne lăsăm până când Dumnezeu nu răspunde la rugăciunea noastră. Și vă garantez că Dumnezeu răspunde. La noblesse oblige. Nimeni nu este un gentleman în tot universul acesta care să țină cuvântul ca și Dumnezeu. Ce a promis, se ține. Pentru că a promis, nu pentru că e reticent și ce sper că nu mă țineți obligat de promisiunea lui, ci a promis pentru că vrea să dea cu mână largă și fără mustrare. Numai oameni care să prețuiască darurile alese pe care El le dă. Și de aceea El așteaptă să cere. Acum, sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt a fost prefațată în sărbătorile evreilor. Era ziua de cinzecime. Ziua de cinzecime avea dublă semnificație. Prima semnificație era că ziua de cinzecime era ziua sfârșitului secerișului. Sfârșitul începea înainte și ultima dată când se făcea secerișul la evrei era ziua cinzecimii, era sărbătoarea roadelor, am strâns roadele. Și în momentul, cum am spus înainte, când ai pâine, când ai grâu, ai de toate. Și sărbătoarea cinzecimii este sărbătoarea încheierii secerișului. Și atunci vine Dumnezeu de a strânge secerișul lui bogat. Țăranul aruncă sămânță și stă și are grijă și dacă e nevoie să facă ceva, face, dar el așteaptă cu răbdare împlinirea vremii. La fel și noi. Trebuie să așteptăm cu răbdare împlinirea vremii, până când roada este coaptă și se strânge secerișul. Dacă țăranul ar umbla prin vedere, el n-ar mai strânge roada, dar merge prin credință, știind că este o lege a semănatului și a seceratului. Este o lege. Și legea aceasta este ce semeni, aceia seceri. Semeni puțin și seceri mult. Și semeni acum și peste o vreme. Trebuie să ai răbdare. Aștepți ca să seceri. Și știu că în biserica noastră de ani de zile, care a fost strigătul nostru? Am semănat sămânța aceasta a împărăției Dumnezeu, a mântuirii oamenilor. Asta este lucru pentru care toți anii aceștia ne-am strâns, ne-am rugat, am postit, am agonizat și singura noastră rațiune pentru care stăm împreună este că cred că Dumnezeu răspunde la rugăciunile poporului său. Sămânța semănată, asta va da roadă. Unii au căutat altceva. Voi care ați rămas aici, asta este ceea ce ați căutat. Și vă asigur, asta veți secera. Asta veți secera, suflete. Unii au fost preocupați după bani, după proprietăți, după avere, aia vor secera. Semeni roșii nu culegi castraveți sau banane. Semeni roșii și culegi roșii. Semeni pentru împărăția Dumnezeu, îi culege roadele binecuvântate ale împărăției Dumnezeu. Semănăm puțin și secerăm așa de mult. Semănăm un bob și culegem 100. Așteptăm nu sutele, miile, zecile de mii, milioane pe care Dumnezeu să le mulțească. Sunt așa de multe zile de post pe care dacă le-am pune toate împreună cu strigătele în mijloșele noastre, se adună la mii. Și mulțiți mii cu 100, că asta este ceea ce ne spune Iisus Hristos, că fac boabele pe care se mănânc, sunt milioane. Amin? Domnul să fie lăudat. Problema pe care o avem noi este cu răbdarea. unii și-au pierdut răbdarea, dar suntem aici să ne îmbărbătăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune și să nu cădem de oboseală în sufletul nostru. Să nu cădem de oboseală, ci să ne îmbărbătăm, să ne îmbărbătăm, să stăm până la capăt, pentru că e mai aproape sfârșitul decât începutul. Suntem gata să cerem roada bogată a investiției spirituale pe care am făcut-o. Deci, prima dintre semnificațiile zilei Ierusalimei este ce? Este sărbătoarea secerișului. Și este un seceriș pe care îl așteaptă biserica noastră. Așteptăm secerișul bogat. Următorul lucru este că sărbătoarea aceasta a rusarilor semnifică ziua în care a fost dată legea lui Dumnezeu. După 50 de zile de când ei au ieșit din Egipt, au mers 50 de zile până la muntele Sinai și în ziua 50, după ce au ieșit în prima zi din Egipt, în ziua 50 a fost dată legea. Legea lui Dumnezeu, dreaptă, sfântă, perfectă. Constituția împărăției lui Israel. Legea aceasta care este născută nu din capriciile lui Dumnezeu, nu de faptul că el este un autocrat care face legi cum vrea el, ci legea lui Dumnezeu este expresia caracterului Dumnezeu. În legea aceea, când se spune ca să cinstești pe mama și pe tata, este ceea ce fiul a făcut întotdeauna, l-a cinstit pe tatăl. Ceea ce înseamnă relațiile interpersonale, să cinstești pe părinții tăi, care au sacrificat enorm pentru ca tu să ai viață. Să iubești pe aproapele tău. Să nu furi, să nu ucizi, să nu faci o mărturie mincinoasă. Toate aceste legi nu sunt altceva decât reflectarea caracterului Dumnezeu. Deci legea reprezintă întruparea sau întipărirea caracterului Dumnezeu în relațiile interpersonale. Și așa de important să împlinim legea. Și poporul Dumnezeu a jurat, împlinim legea aceasta. Dacă împliniți, ăstea sunt binecuvântările, dacă o călcați, ăstea sunt blestemele. Și problema este cu noi aceasta. După omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Vreau să împlinesc legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului. Legea a fost dată, este dreaptă, bună și sfântă, dar păcatul din noi este așa de puternic încât face legea asta imposibilă de aplicat și de trăit în viața noastră. Asta este tragedia. Dar vine rusaliile în care legea a fost dată pe muntele Sinai. Dar vine rusaliile în care legea nu mai este scrisă pe lespezi de piatră, ci este scrisă pe inimile noastre vii de carne, în care legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească îl făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, dar din cauza puterii Duhului de viață în Iisus Hristos, de acum înainte, noi putem să împlinim legea lui Dumnezeu. Dar legii Duhului de viață care operează în noi. Niciunul, nici cei mai mari sfinți care au umblat pe fața pământului, nu au putut să împlinească legea lui Dumnezeu. Cel mai despomenit dintre oamenii Dumnezeu pe pagine Scripturii este David. Numele lui apare în Vechiul Testament și în Noul Testament mai mult decât oricare alt nume. Omul acesta este numit om după inima lui Dumnezeu. Și el vorbește despre faptul că stă și cugetă la legea lui Dumnezeu zi și noapte, Psalmul 1. Și în ciuda faptului că este un om după inima lui Dumnezeu și cugetă în legea lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu el? Cade în păcat. Așa de teribil, de rușinos, de scandalos. Te întreb, e posibil un om al lui Dumnezeu, hai să zici un păgân, să facă crime așa de odioase? Și uitați ce spune acest om al lui Dumnezeu. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nevierea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că voi fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zărisit la mea și tu ceri ca adevărul să locuiască în adâncul inimii mele? Nu vezi că îmi cer ceva imposibil? Sunt zărislit în păcat, întreaga mea natură, fibre, orice facultate a ființei mele este afectată de păcat, este coruptă și tu cer ca adevărul să locuiască în inima mea? Întoarce-ți privire la păcatele mele, șterge-mi toate nelegiurile, zidește în mine o inimă nouă și pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua Duhul tău cel sfânt de la mine. Asta este strigătul oamenilor, celor mai sensibili spiritual, care s-au apropiat de Dumnezeu și cum se apropiau de Dumnezeu mai tare, cu atât de seama de incapacitatea lor de a răspunde la așteptări și porunce Dumnezeu. Și este strigul tău, ai milă de mine, ai milă de mine. Și ziua de Rusalii este împlinirea acestor strigăte disperate a oamenilor Dumnezeu. Ai milă de mine, ai milă de mine. Ezechiel 36:26, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți, să împliniți toate legile mele. Și asta înseamnă Rusalile, în care vine Duhul Dumnezeu și ne dă putere să împlinim. Și îmi place legea lui Dumnezeu, mă desfac în legea lui Dumnezeu, îmi place neprihănirea, bunătatea, iertarea, credincioșia, fair play-ul, relații, îmi place. Îmi place când oamenii caută pacea, adevărul, milă, să umblă smerit cu Dumnezeu lor. Ieremia 32:38. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeu lor. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic și nu voi mai întoarce fața de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine ca să nu se depărteze de mine. Mă voi bucura să le fac bine. Îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta din toată inima și din tot sufletul meu. Făgăduința lui Dumnezeu, pentru că va veni o altă zi în care nu va fi les pe zile de piatră grele care să-i condamne în fața judecății Dumnezeu, ci va fi ziua aceea a dării legii în care Dumnezeu va intra în noi, ne va invada și legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții care era stăpână în mădularele mele. Asta a însemnat ziua de Rusalii pentru evrei. Ce înseamnă ziua de Rusalii pentru noi? Și are mai multe semnificații și îmi dau seama că timpul nostru este scurt și de aceea voi prinde doar câteva dintre ele și aș începe cu următorul lucru. Ziua de Rusalii înseamnă începutul sfârșitului. Este ultimul mare eveniment pe care l-a făgăduit Scriptura înainte de sfârșit. Începutul sfârșitului. În zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Sunt zilele de pe urmă. Ultimul eveniment care este venirea lui Hristos în glorie și începerea cerului nou și a pământului nou. Ziua de Rusalii este irepetabilă într-un sens, dar ea marchează începutul sfârșitului. Și de atunci putem să ne așteptăm în orice moment să înceapă sfârșitul. Ziua de Rusalii înseamnă inaugurarea unei noi ere, era Duhului Sfânt în istoria umanității. În zilele de urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri, fetele voștre, tinerii voștri, bătrânii voștri, ba chiar și peste rob și roabe voi turna Duhul meu și vor proroci. Această coborâre a Duhului Sfânt, împuternicire pentru anumite lucrări speciale, era privilegiu unic, de excepție, pe care dacă Dumnezeu îl făcea într-o generație la una sau două persoane, dar era așa de rar. La sute de ani poate se întâmpla când Dumnezeu venea și intra într-un om sau se îmbrăca cu un om, cum s-a îmbrăcat cu Gedeon și a început să izbăvească pe Israel de robia madianiților. Și lucrul acesta era așa de rar.
Dori Dumnezeu l-a luat pe Samson ca să poartă război cu filistenii și să fie biruitor în război. Și era așa de rar ca vreun om să fie umplut de Duhul Sfânt. Dar începe o eră care este așa de diferită, în care nu doar unul la un milion, ci fiecare din cei care sunt fii Dumnezeu pot să fie umpluți de Dumnezeu. Asta este privilegiu special. Duhul Dumnezeu a venit în vechime peste anumite persoane și a făcut lucrări nemaipomenite. A venit peste Gedeon, Samson, Ieftaie, David, inclusiv peste Saul, primul împărat al lui Israel. A venit și l-a uns Duhul Dumnezeu ca să fie împărat, dar pentru că n-a vegheat, n-a fost atent, Duhul l-a părăsit și Samuel plângea pentru el. Era ca fiul lui. Și Dumnezeu a zis, destul, nu mai plânge. Ia cornul cu de lemn și du-te și unge pe unul dintre fiii lui Ișai, în Betlehem. Cum să mă duc în Betlehem când vor auzi bătrânii cetății? Că eu mă duc în Betlehem. Cu siguranță se va pune toată societatea în mișcare și să mă duc să zic că, domnule, ung un împărat în timp ce un împărat este încă în viață? Asta mă ucide. Du-te și spune că aduce o jertfă Domnului. Nu trebuie să știe dușmanii pe Dumnezeu toate secretele lui Dumnezeu. De aceea să nu vă simțiți cumva obligați că trebuie să spuneți tot adevărul celor care vor să folosească adevărul împotriva lucrurilor lui Dumnezeu. Și nu suferă adevărul. Așa că el merge, aduc o jertfă, lăsați-mă în pace că vreau să stau puțin de vorbă cu familia lui Ișai. Și acolo Domnul îi arată că nu este Eliab, nu este ceilalți, ci este ultimul dintre fiii lui Ișai, Mucea de la Oi. Și în momentul când unge, Duhul Sfânt vine peste el și dintr-o dată David este un lider fără egal. Oriunde merge, are izbândă, succes. În ciuda faptului că tata său, când vede cât de succes îi, se teme și încearcă să-l lichideze pe orice cal. Cam asta este ceea ce face Duhul Dumnezeu când vine peste o persoană. Îl ridică, împuternicește și este biruitor peste mii. Saul ucide cu miile. David cu zecele mii. Din ce cauză? Din cauza Duhului Dumnezeu. Acum, noi nu suntem chemați să ucidem oameni din jurul nostru, dar să ucidem draci. Amen? Să punem pe fugă oștile frășmașe, să le tăiem capetele, să le spindecăm burțele. Și să știe că atunci când apărem noi în mijlocul unde au ei domeniul de stăpânire, trebuie să pună coada între picioare și să mănânce pământul de fugă și de frică. Asta trebuie să fie convingerea pe care Dumnezeu ne-o dă. Sunteți stăpâni peste toate porțile iadului. Călcați peste șer, peste năpârși și veți călca peste toată puterea întunericului. Oamenii și-au dat seama din vechime că cea mai specială calitate pe care poate să o aibă un om al Dumnezeu din vechime este să ai ungerea. Ungerea Duhului Sfânt. E uns, are Dumnezeu, ăsta-i proroc. E uns, are Dumnezeu, ăsta-i preot. Ăsta când se roagă, ăsta când mijlocește, se deschid cerul. Ai uns, are ungerea împăratul acesta. Ăsta știi că e din partea Domnului și pune pe fugă oștile vrășmași. Și toată așteptarea lor era în felul următor. Dumnezeu le-a promis un eliberator, un împărat, un proroc, un mare preot. Și știți cum l-au denumit pe cel care întrupa toate visele și așteptările evreilor? Știți cum l-au numit? Unsul. Unsul, Mesia, în limba ebraică înseamnă unsul. Hristos, în limba greacă, înseamnă unsul. Cel mai mare lucru care putea să fie pentru o persoană umană era să ai ungerea Duhului Sfânt. De aceea, în momentul când Ioan îl vede pe Iisus Hristos, el spune, acesta este unsul și lui Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsura. La El Duhul este în toată plinătatea, nu cu porția. Eu vă botez cu apă, spre iertarea păcatelor voastre, și este așa de important să avem păcatele iertate. Dar știu un lucru, eu vă spăl acum de păcate și mâine sunteți din nou păcătoși. Dar când va veni unsul, el vă va boteza nu cu apă spre iertarea păcatelor, ci vă va boteza cu Duhul Sfânt, cu putere. Cu putere, ca să nu mai fiți tăvăliți din nou în mocel, în păcat, în gunoi, și să fiți mai mult de lebeluitori. Și asta este ce se întâmplă la Rosalei. O nouă era, cu totul și cu totul specială. E adevărat că ne uităm în vechime și dintre noi ne scuzăm, păi da, și Avram și Moise și unii și alții au păcătuit, da, au păcătuit, dar ei n-au avut ce avem noi. N-au avut botezul cu Duhul Sfânt, cum avem noi. De aceea, haidem să nu ne justificăm căderile, neascultările și rebeliunile față de prezidența și de persoana Duhului Sfânt care ne-a luat în stăpânire. Voi nu mai sunteți ai voștri. Ați fost să-ți cumpărați cu un preț. Voi lua trupul meu și îl voi face mădularii unei curve, îl voi lua pe Duhul Sfânt din mine și îl voi lăsa pradă la toată murdăria și gunoiul care este în curie? Doamne ferește! Doamne ferește! De aceea vine Dumnezeu și ne împuternicește de a trăi curați frumos. Asta este un privilegiu unic, unic. În momentul când vine Dumnezeu, El ne dă putere de a trăi o viață care este cu adevărat unică, specială pe Dumnezeu, să fim o demonstrație a gloriei și sfințeniei lui Dumnezeu. Viața creștină nu este dificilă, ci este imposibilă. Nimeni în această lume n-a putut să trăiască sfânt decât Fiul lui Dumnezeu care a avut Duhul Dumnezeu fără măsură. Și noi nu avem nicio altă șansă să putem să trăim sfinți, curați, să fim reflecții ale gloriei lui Dumnezeu, ambasadorii lui Dumnezeu, decât atunci când lăsăm Duhul Sfânt să ne umple. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Am fost răstignit, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Hristos care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Un predicator din Kentucky, înainte de a merge la predică, pe masa din birou era o mănușă de piele foarte frumoasă și ori de câte ori mergea la predică, lua mănușa aceea, o băga pe mână, mișca degetele și apoi strângea pumnul, după ce se uita puțin la ea, o punea jos, făcea o rugăciune și apoi pleca la predică. Diaconii care au văzut ritualul acesta de mai multă vreme au început să întrebă: de ce îl faci cu asemenea disciplină religioasă? De ce trebuie să iei totdeauna mănușa? Și el a spus: pentru că vreau să-mi aduc aminte și să fie clar. După cum mănușa aceasta, când e pe masă, e moartă, n-are nicio putere. La fel sunt eu. În momentul când mă duc să stau în fața oamenilor, n-am nicio putere. Nu pot face nimic în domeniul spiritual. Ca să poată să întâmple ceva cu mânușa aceea, e nevoie să intre Duhul de viață în ea. Și să o miște. Și asta este strigătul meu: Doamne, îmbracă-te cu mine. Doamne, umple-mă. Pentru că vreau să fac voia ta. Să spun cuvintele tale, să aduc eliberările pe care tu le ai. Și de asta este nevoie. Nu se poate trăi viața creștină fără prezența și puterea Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Rosaliile este prima trezire spirituală din viața bisericii. Am ajuns la punctul acesta, m-am grăbit la celelalte pentru că punctul acesta îmi este drag, pentru că știu că este aproape de inima noastră. Cam așa arată o trezire spirituală. O trezire spirituală în care stai și ești disprețuit de toți. În care stai într-o anumită casă, ascuns, cu geamurile, cu ușile închise de frica iudeilor. Și la un moment dat, când toate șansele tale de a face ceva pentru persoana Dumnezeu sunt nule, dintr-o dată Dumnezeu te ia prin surprindere și vine și coboară cu Duhul Sfânt peste adunare. Și începe să zguduie Ierusalimul și începe în cea mai puternică întăritură pe care avea diavolul acolo, în Ierusalim și la templul. Începe Dumnezeu să lucreze și să aducă mii și mii de oameni la mântuire. Asta este frumusețea de nedescris a lucrării Duhului Sfânt, trezirea spirituală. Și asta s-a întâmplat mereu și mereu în istoria creștinismului. Și de când am venit, în urmă cu 16 ani, în Florida de Sud, asta este ceea ce am zis, o târziere spirituală. Și pentru asta a făcut memorii de rugăciune, am pus sute de nume și ne-am rugat și ne-am rugat și așteptăm târzierea spirituală. Și asta este ceea ce este nevoia numărul unu a bisericilor noastre, nevoia de o târziere spirituală, o revărsare a Duhului Sfânt peste biserică. Sunt așa de multe experiențe din istoria creștinismului care ne arată de modul cum Dumnezeu răspunde. Dwight Moody era pe undeva prin Anglia și un păstor l-a invitat să predice la el în biserică. Și l-a zis, dimineața și pe masă. El a zis, bine, dimineața și pe masă, vii. Când s-a dus dimineața, biserica era o biserică care era destul de neinteresată în predicarea acestui evanghelist așa de exaltat din America. Și lucrurile n-au fost deloc după așteptările pe care le-a Moody să meargă la o biserică. Și îi părea rău de ce a promis că trebuie să meargă și după masă. Nu știa cum să se scuze. Promisiunea e promisiune. Numai că în biserica aceea erau două femei în vârstă care au zis că Dumnezeu se folosește de Moody să aducă târzirea spirituală. Și una dintre ele a fost la biserică dimineața, cealaltă n-a fost, pentru că era bolnavă. Și femeia s-a întors acasă și a zis, sora dragă, deci cine a fost la biserică dimineața? Nu știu, hai deci, nu știu, Moody, Moody! Și ce s-a întâmplat? Nimic. Cum? Nu s-a întâmplat nimic? Și-au închis ușa, s-au pus pe rugăciuni și au început să se roage, Doamne, ne-ai promis, Doamne, te rog, mă stind de cuvânt. Și așa mai departe. Și după câteva ore, femeile acestea se roagă și nimeni nu are o explicație decât după aceea. După masă, biserica este plină, tixită de oameni. Și când Moody predică, Moody, 500 de oameni răspund la invitație. Asta înseamnă târzirea spirituală. În care lucrăm ani de zile, hectic, cu transpirație, cu tot efortul nostru uman și nu se întâmplă nimic. Și în momentul când vine Dumnezeu, într-o singură oră, e mai mult decât în ani de zile de eforturi umane. Și asta s-a întâmplat atunci și s-a întâmplat mereu și mereu în istoria lumii. John Wesley, a fost un om care îl căuta pe Domnul cu toată inima, un om care învăța Noul Testament pe de rost, se scola de dimineața și studia Scriptura, stătea în rugăciune, mergea să viziteze bolnavi, a venit în misiune în America. Ei au zis, Doamne, ia-l de aici, că asta este o catastrofă pentru misiune și a trebuit să plece înapoi. Dar pe la 40 de ani, omul acesta experimentează botezul cu Duhul Sfânt, cum spune el. 24 mai 1738, Aldersgate Street, într-un lunar de frați moravieni, se citea doar prefața, comentariul pe care l-a făcut Luther la Epistola către Romani, doar prefața. Și vine Dumnezeu peste ei și în momentul când vine Oren, trebuie să-mi cu fața la pământ și să-mi scăldați în această baia Duhului Sfânt. Iese de acolo plin de putere. Zice că în 5 mai, duminică dimineața, am mers să predic la Biserica Sfânta Ana. După ce am terminat predica, mi-am spus să nu mai duc niciodată acolo. Duminică după masă, am predicat la Biserica Sfântul Ion. Diaconii mi-au zis afară, ieși afară și să nu mai treci niciodată pe aici. 12 mai, duminică dimineața, am predicat la Biserica Sfântul Iuda. Nici acolo nu mă pot întoarce. 19 mai, duminică dimineața, am predicat la Biserica altui sfânt. Diaconii au convocat o întâlnire specială și mi-au spus că nu mai pot reîntoarce acolo. 26 mai, duminică dimineața, am predicat pe stradă. Am fost alungat de pe stradă. 2 iunie, am predicat la marginea orașului. Am fost dat afară și din oraș. 2 iunie, duminică după masă, am predicat într-o pășune. 10.000 de oameni au venit să asculte predică. Asta este modul cum lucrează Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu atrage masele, abia atunci Dumnezeu își poate descoperi puterea. Dar pentru a avea asemenea experiență, e nevoie de oameni care să fie zdrobiți. De oameni care să fie în unitate cu Duhul și cu ceilalți frați. Ai nevoie de oameni care să strige, să agonizeze: Doamne, vrem Urusalim! Vrem puterea ta, ne-am săturat de schemele noastre, de strategiile noastre, marketingul nostru, radio, televiziune, presă, relații politice, cine validează pe cine. Doamne, te vrem pe tine. Reinhard Bonnke, Dumnezeu l-a chemat să predice Evanghelia în Africa și încearcă să predice Evanghelia în diferite locuri, nu este bine primit deloc. Până la urmă merge într-un oraș în Africa de Sud. Omul acesta, din partea Dumnezeu, aude un mesaj: du-te și închiriază stadionul cel mai mare din oraș. Vocea era limpede și clară. S-a dus la biserica care l-a recunoscut și care l-a primit. Și pastorul bisericii l-a întâlnit și l-a spus: să știi că am închiriat stadionul cel mai mare din oraș. Și pastorul a zis: poftim, am închiriat stadionul. Vezi, cu cine? Păi cu voi. Păi noi suntem 40 de membri. Nicio problemă, mergem la celelalte biserici. Și el s-a dus la celelalte biserici ca să îi convingă să vină împreună cu el la stadion. Pentru că Dumnezeu i-a spus să închirieze stadionul. Și problema era în felul următor: în vremea aceea, Richard Bonnke, nimeni nu știa de el. Și primul lucru care era întrebat: dar tu cine ești? Pentru că n-am auzit până acum de tine. Și nici una dintre biserici din oraș nu au acceptat să meargă împreună la stadion. El a trebuit să meargă acasă, l-a lăsat pe păstor de acolo cu 40 de membri să organizeze evangelizarea. Cu două zile înainte de evangelizare a sosit și aștepta, conform cu ceea ce a spus Domnul. Și când a ajuns în stadion, zeci de mii de locuri, stadionul era gol. 100 de oameni. Deci i-am numărat de 10 ori, știu sigur că au fost 100. I-am numărat și de la dreapta și de la stânga și de la stânga și de la dreapta și de jos și în sus, să fiu sigur cât sunt. 100. Și a început să predice. Și nu m-a început să predice, într-o dată Dumnezeu a coborât peste ei și toți de acolo au fost vindecați. Au fost plini de putere Dumnezeu. Și în următoarea zi, stadionul a fost plin. Stadionul a fost plin. Și el a zis că următoarea zi a venit episcopul. Și el și-a pregătit mesajul pentru că vrea să predice despre cum să primești darul Duhului Sfânt. Și toți care erau acolo l-au sfătuit: te rog, schimbă-ți mesajul că vine episcopul și trebuie să prezentăm o altă față, nu ca la Pentecostal să cerem să vorbim în limbi. Și problema este că el a stat lângă mesaj, fără să plătească atenție la ce spun ceilalți, și el zice că Dumnezeu i-a pus: cine dintre voi vrea să primească darul Duhului Sfânt? Și el se gândea la limbi. Toți din stadion au zis: vrem să primim darul Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt a căzut peste ei toți. Și milioane de oameni s-au întors la Dumnezeu prin aceste lucrări supranaturale pe care Duhul Sfânt le face. Comparativ cu Bonnke, cu Moody, cu Billy Graham și ceilalți, experiențele mele sunt așa de minuscule, dar pentru că le-am avut, de aceea cred în faptul că e posibil mult mai mult. 1986, Sammy Tippit, evanghelist din San Antonio, a zis: dacă pot să-i organizez evanghelizări în România. A sosit la București și am vorbit cu un anumit păstor, care era cel mai influent păstor din București, și am zis: putem organiza o săptămână de evanghelizare? Sigur, când au venit frații, îmi pare rău, dar nu putem avea nicio întâlnire. Nu se potrivește programul și nu putem avea întâlnire. Atunci am zis: nicio problemă. Am un prieten undeva în Moldova, la Bacău, Nelu Chivoiu. Nelule, suntem cu niște evangheliști în București. În seara asta crezi că am putea să avem o evanghelizare la tine, la biserică? Sigur, frate, hai încoace! Ăștia, după ce au venit cu jet lag de pe undeva din America, așa mai departe, îi bag în mașină, mergem cu ei încă vreo 6 ore până ajungem în zona Bacău, la Comănești, și acolo mergem într-o biserică care era o casă de țară. Două camere, care era cu uși între ele, dar casă, nu biserică. O casă familiară. Și numai bine că în biserică, acolo, era lumea înghesuită. În cele două camere, 4x4 câte o cameră, era lumea înghesuită. Stăm acolo și oamenii s-au strâns în afară. În momentul când au zis că vin străini, mai ales Comănești, era un oraș de mineri și nu prea erau străini pe acolo. Și oamenii au început să vină afară. Și atunci am spus la Sammy, fie predicăm aici înăuntru, la poate 40 de oameni, fie predicăm afară, la vreo 100 sau 200 de oameni. Numai trebuie să știm lucrul, dacă predici afară, s-ar putea să fie ultima ta predică în România. Alege! Și Sammy tipica este un curajos, plin de râvnă sfântă, nu contează să-și dea viața, numai să poată predica Evanghelie, nicio problemă, mergem afară. Și ne-am dus afară. Prispă țărănească. Am ieșit afară, oamenii au stat în curte, am cântat și după aceea el a zis, hai să citim din Romani, capitolul 1, cu versetul 18. Și Romani, capitolul 1, cu versetul 18, este mânia lui Dumnezeu, eu știu pasajul acesta pe de rost și nu trebuia Scriptura, ci am început să-l declar. În momentul când am început să declar, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste noi. Până atunci, la cântări, stăteau oameni pe stradă, la casa vecinilor, stăteau pe gard, făceau glume, se distrau și așa mai departe. În momentul când am recitat mânia lui Dumnezeu, se coboară din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuri a omului care nu a dus adevărul în nelegiuirea lui, din toate oamenii au fost cutremurați, au fost țintiți locului, s-a terminat cu râsul, cu glumă. Și s-a predicat Evanghelia la sfârșit, toți care au fost acolo au ridicat mâna sus, da, vrem să-L primim pe Hristos. Într-o singură oră, Dumnezeu poate face mai mult decât în 50 de ani de muncă de-a noastră hectică. Asta este experiența pe care am avut-o mereu și mereu. Și asta este ceea ce ne dă garanția rosarilor. 3 ani jumate, cel mai calificat predicator, învățător care a fost dat pe fața Pământului, Iisus Hristos, și care este rezultatul? Unul singur, un tâlhar și un criminal pe cruce, adu-ți aminte de mine. Asta este rezultatul. Și într-o singură zi, un trădător, un laș, un apostat, care se leapă de Iisus Hristos, predică Evanghelia și 3.000 de oameni se întorc la Dumnezeu. Astea sunt surprizele Duhului Sfânt, pe care le așteptăm în mijlocul nostru. A Lui să fie lauda și gloria. Pentru rusalii din urmă cu 2000 de ani și pentru rusalii pe care Dumnezeu este gata să ne dea și nouă astăzi, dacă împlinim condițiile și noi. Dumnezeu să ne ajute să ne sunt smeriți și zdrobiți în mâna ta, Dumnezeu. Să stăm în unitate și solidaritate și să nu ne lăsăm în rugăciune pentru că Dumnezeu nu ne răspunde și vom experimenta și noi rusalile. Romanian Christian Church, South Florida. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.